COPE de las Rías.
Estar informado.
Seguimos en Herrera en COPE. Saúdos dende COPE de Arrías de Íñigo Landa. Xa sabedes que sempre a esta hora, estes 10 minutos que temos ata unha do mediodía, aproveitamos para falar da nosa actualidade, das nosas cousas e das nosas historias. Hoxe, ademais, a historia vai ser a grande protagonista dunha proposta que nos chegou hai uns días dende o Concello de Muros. E que aproveitando a visita do responsable de turismo da Deputación de A Coruña, de Xosé Regueira, tivemos a oportunidade de contemplar unha maqueta. Eu teño que recoñecer que aínda non o fixen ali mismo, en directo, pero dende logo, vistas as imaxes, unha maqueta que recolle parte da historia e explica parte da historia da Vila de Muros. Unha iniciativa do colectivo Auga e Sal. A súa coordinadora é Monse París, e tivo a ben atender a nosa chamada. Monse, que tal? Moi boa tarde.
Hola, boas tardes, que tal?
Grazas por atendernos para falar desta maqueta que así vista en imaxes, en fotografías, Monse, é unha fermosura.
Sí, é moi chula, é moi chula esa maqueta, sí.
De, quen ten a culpa? A ver, contanos.
É un pouco complicado, non sé, como Auga e Sal sempre intentamos cada ano ter alguna novedad, alguna visita nova, aportar algo novo. Bueno, estos dos últimos anos foron un pouco atascados para todos, ¿no? Esta maqueta tiña que ser xa presentada o ano pasado, pero non temos feito máis. Tiñemos a feita, pero faltaban as cousas, pillou unos tempos, decidimos deixala para ahora, para presentala ahora. E é un pouco fruto deso, de querer innovar sempre e aportar algo máis cada ano.
A ver se podemos explicar pola radio aos ouvintes exactamente que é o que se pode ver e, sobre todo, que é o que se pode aprender con esta maqueta desa historia de Muros. Monse.
Pues esta maqueta mestura varias épocas. Non se pode decir que sea unha maqueta nin do Muros actual nin dunha época determinada. Primeiro porque é moi complicado pola documentación que hai saber exactamente como era todo en cada época. O que fixemos foi mesturar un pouco todo. Facíanos moita ilusión recensar cousas que nos explicamos nas nosas visitas e nos nosos discursos, que de algunhas cousas solo quedan restos, é moi difícil facer esa idea. Por exemplo, a antiga muralla medieval, ¿no? Quedan restos moi importantes en Muros, pero é difícil facerse unha idea do conxunto. E unha das cousas que reflexe esta maqueta, o Muros defensivo, o Muros medieval e tamén o Muros actual.
A verdade é que ver a muralla nesa maqueta sorprende, eh?
É moi chula, sí, moi bonito.
É moi bonito.
É a parte máis bonita.
Claro, claro. Explica sí. Moita cousa da importancia que tivo Muros na época medieval.
Sí, nos nas nosas visitas sempre falamos de esa importancia do porto na época medieval, que fixo de Muros unha gran vila medieval. Os portos, claro, sempre nos imaginamos un porto grande. Cando se fala de algo importante, pensamos de tamaño. Pero en esa época os portos prácticamente, bueno, os portos non tían nada que ver co que son ahora, ¿no? A veces simplemente eran playas donde se chegaba. Ver un muros pegado a agua con carea nas casas, ilustra todo eso que explicamos, ¿no? Que es fora un enclave importante non significa que tuvera un gran porto como pensamos ahora. E aí representase tamén un pequeno desembarcadeiro que é do primeiro que se ten datos, digamos, e que estaba pegado á muralla.
A verdade é que sí. Unha muralla que dá conta tamén da necesidade de defenderse que tiñan en vilas costeiras, como en este caso a de Muros, dos perigos que chegaban sobre todo da mar.
Sí, os ser vilas importantes, gracias aos portos, tamén eran moi cobizadas e eran atacadas, ¿no? Sobre todo por mar. De feito, Muros, o último gran ataque foi dos franceses, fixo que se perdera o arquivo municipal, que é unha das cousas que dificulta tanto a hora de reproducir cousas e ilustrar cousas de Muros, ¿no?
Falanos un pouco do autor da maqueta. Quén é Chema Vales, Monse?
Chema Vales é Pontevedra, bueno, por lo menos en Pontevedra. A súa empresa chamase Maque Estudio, que está en Poio.
Vale.
Poio, sí. Pois, Chema Vales entendeu a nosa idea rapidamente apoiouse en datos, tuvo que buscar moitos datos, claro, pero apoiámonos moito nun libro que é de Pedro García Vidal,
ajá,
que se chama algo así como Urbanismo das Vilas de Muros e Noia, urbanismo desde os seus inicios hasta medio do século XX, más ou menos.
Sí, sí.
Ese libro contén moita información que ele foi valiosísima.
Sí, sí, que é un pouco a historia explicada a través do urbanismo destas dúas vilas.
Sí, de como os cambios se van registrando no urbanismo, por que cambian as vilas, a que se debe, e eso é super práctico para este tipo de cousas.
A verdade que sí, a verdade
super práctico, sí.
Estamos falando da maqueta e non dixemos aínda onde a tedes exposta.
Pois temos no Centro de Interpretación de San Pedro, que é un centro de interpretación que nos dedicamos sobre todo a esa parte do Porto, para as nosas visitas e o noso proxecto cultural pásase no vínculo entre a cultura mariñeira e a cultura religiosa. Ese vínculo que é moi potente en toda a costa galega e particularmente en Muros, explica, sin ese vínculo non podes entender nada, pensamos que non podes entender nada, nin do Muros actual, nin do pasado. Esa parte máis adicada ao mar está concentrada máis no Centro de Interpretación de San Pedro, que son os restos da antiga iglesia parroquial, xa non é unha iglesia, non? Solo quedan dous espacios. É un lugar onde temos un interactivo, é un lugar moi activo, e temos esa maqueta exposta aí, xusto na parte onde se proxecta sobre as paredes, os vídeos que poñemos.
Sí, sí, un lugar moi recomendable para as visitas de fora e moi recomendable, Monse, para as visitas de dentro, é dicir, dos veciños.
Sí, de feito nos queremos que o tema da maqueta lle vai interesar máis a xente de dentro e de cerca, claro.
Sí, sí, sí.
Os de fora non importa tanto como era isto, ¿no?
Porque vai recoñecer todo moi rápido.
Claro, claro, e para nós é un apoio enorme porque podemos mostrar gráficamente todo aquilo que intentamos explicar.
Muy bien, muy bien.
Y eso, o no haber fotografías, es buenísimo.
A verdade que sí. Sí. Todo isto, sí. Monse, traballando a prol de esa identificación e da situación de Muros para os visitantes. Falábamos aí un intre que vostedes, uno dos vosos encargose recibir a visitantes e explicar o que é a Vila de Muros, o que foi e o que é na actualidade. Como vedes este verán que estamos a piques de estrear? Porque despois dos dous anos complicadísimos que pasamos, semella que as visitas e o turismo, e sobre todo para toda esta zona da Ría de Muros Noia, vai ser un bo verán este.
Sí, eu creo que esta ría está de moda. Esta ría está de moda. No, de feito, nos, cando traballamos no noso proxecto, queremos promocionar Muros, pero queremos promocionar a ría.
Ajá.
Porque pensamos que se nos promocionamos todos juntos,
sí, sí,
é mellor para todos. De feito, traballamos en rede con outros, con xente desde Porto Sin, Concello de Outes, Noia. Un pouco sempre estamos aí todos pendientes de cousas e intentamos promocionarnos mutuamente. Eu creo que está de moda esta ría, de feito é a máis virxen das Rías Baixas, non?
Totalmente.
E ten un atractivo moi especial que esperemos que se conserve, que non se invada moito. Por un lado, queremos que se invada un pouco,
sí,
pero non demasiado, non?
O difícil entonces, equilibrio, sí.
Ese difícil equilibrio, sí. Ahora, ademais, co camiño, o fluxo de peregrinos é importante. Volvenos a resituar e a poñer de moda. Esperemos que se reflexe nas visitas. Xa estamos vendo visitas, ¿no? Pero esperemos que se reflexe, que esto no verán vaya máis.
Pois
temos en contra
sí.
A subidas de precios, eso sí.
Bueno, pero eso
vai... A xente parece que ten un pouco de...
Sí, pero esa subida é en xeral para todos, así que
iso
fai que a competencia se equilibre, pero desgraciadamente alza en todos os lugares.
Sí.
Pois Monse París, coordinadora deste colectivo de Auga e Sal de Muros, parabéns por esta iniciativa da maqueta e que vaya moi ben todo este verán.
Moitísimas gracias a vos, Corcho Magnus. Veña, hasta logo.